Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ντίνο Παλαιστίδη. Ντίνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ως γνωστόν, η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Θέλεις να μας πεις όμως και με κάποιες έτσι, λεπτομέρειες τι έχει συμβεί, γιατί έχει απολυθεί.
Ναι, η απόλυση έγινε 1,5 μήνα πριν, συγκεκριμένα στις 13 Γενάρη. Υπήρχε μια εργασιακή διαφορά με τον εκδοτικό οίκο που δούλευα, με την εταιρεία. Δεν είχε να κάνει με μισθολογικά ζητήματα, είχε να κάνει με τα ζητήματα του φόρτου εργασίας και των καθηκόντων. Έκανα κάποιες κρούσεις στην εταιρεία καιρό πριν, ένα χρόνο πριν, για ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση γύρω από όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν υπήρξε μια ανταπόκριση, ίσα-ίσα θα έλεγα ότι υπήρξε και μια αδιαφορία και μια απαξίωση στο θέμα που έθετα, ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα για το φόρτο εργασίας και τα καθηκόντά μου. Με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να προσφύγω στην επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένα αλλαγή ειδικότητας. Η επιθεώρηση εργασίας γνωμοδότησε θετικά για το αίτημά μου. Βέβαια, η επιθεώρηση εργασίας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, γνωμοδοτικό, έτσι δεν μπορεί να επιβάλλει. Και η εταιρεία θεώρησε καλό τρεις εργάσιμες μετά να με απολύσει. Και εγώ και το σωματείο θεωρήσαμε την απόλυση εκδικητικού χαρακτήρα, αδικαιολόγητη, εκδικητικού χαρακτήρα, και ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να ανακληθεί. Από την πρώτη στιγμή και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μετέφεραν στον εργοδότη ότι θεωρούν παράρρεκτη την απόλυση. Υπήρχε ένα διάστημα όπου ο εργοδότης, ας το πούμε έτσι, το σκεφτόταν για να την ανακαλέσει, 15 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα και αφού φάνηκε η άρνησή του, υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του να επιστρέψω με σύμβαση ορισμένου χρόνου, την οποία δεν την αποδεχτήκαμε ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ήταν μια πρόταση η οποία δεν μπορούσε, ας πούμε, να υιοθετηθεί από μένα. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ θα σημαίνει ότι όταν έλεγε η σύμβαση ορισμένου χρόνου, ακόμα και αν ήταν μεγάλη διάρκεια, δηλαδή 8μήνη, 10μήνη, 10μήνη, τότε δεν θα υπήρχε πλέον ζήτημα ανάκλησης απόλυσης. Θα είχα αποδεχτεί την απόλυση που γίνεται τώρα, θα είχα πάρει την αποζημίωση και μετά και στον κλάδο θα φανόμουν σαν τρελός για ποια άδικη απόλυση μιλάμε, για ποια εκδικητική απόλυση, και πολύ περισσότερο βέβαια και στα δικαστήρια. Έτσι, ποιο δικαστήριο μετά, σε ποιο δικαστήριο θα μπορούσα να προσφύγω για να δικαιωθώ. Και από εκείνη, από τις 28-29 του Γενάρη, ξεκινάει μια μεγάλη κινητοποίηση του Σωματείου, του Συλλόγου Παλαιών Βιβλίου Χάρτου Αττικής, με αίτημα την ανάκληση της απόλυσης.
Επειδή, από όσο ξέρω, ήσουν και συνδικαλιστής στο Σωματείο Βιβλίου Χάρτου, θεωρείς ότι αυτό έχει κάποια σχέση με την απόλυση? Και έχω και μπροστά μου και ένα κείμενο των εκδόσεων Άγρα, το οποίο λέει ότι σε απέλυσαν γιατί αρνήθηκες να εκτελέσεις εξωτερικές εργασίες, αρνήθηκες να πληκτρολογείς παραγγελίες βιβλιοπωλείων και άλλα 2-3 τέτοια πράγματα.
Ναι, καταρχήν σε σχέση με αυτό το κείμενο κτλ. Εντάξει, είναι γεμάτο ανακρίβειες και σε άλλα ζητήματα, όχι μόνο σε αυτά που λέει για μένα, αλλά και σε άλλα ζητήματα που γράφει. Οι συνάδελφοι, οι απεργοί, έχουν διακινήσει ένα δικό τους κείμενο. Και εκεί απαντάνε, δηλαδή, και μάλιστα απαντάνε προκαταβολικά, γιατί αυτό το κείμενο που έχεις μπροστά σου κυκλοφόρησε τρεις μέρες μετά, και λένε, ας πούμε, ότι ο συνάδελφος μέχρι την τελευταία μέρα που απολύθηκε εκτελούσε ανελιπώς τα καθήκοντά του, ας πούμε, και με μεγάλη συνέπεια κλπ. Τώρα για το συνδικαλιστικό ή όχι, κοίταξε να δεις, εγώ δεν ήμουν τυπικά, δηλαδή δεν ήμουν εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Χρόνια πριν ήμουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρόεδρος στο Σύλλογο κλπ. Με αυτή την τυπική έννοια η απόλυση δεν είναι αντισυνδικαλιστική, δηλαδή δεν διώχθηκε κάποιος συνδικαλιστής. Άλλωστε, αν ήμουν εκλεγμένος δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να με απολύσει, θα έπρεπε να προσφύγει στο συγκεκριμένο άρθρο 15 της εργατικής νομοθεσίας, στην επιτροπή του άρθρου 15, για να ζητήσει ειδικές άδειες να απολύσει έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή κλπ. Είναι όμως αντισυνδικαλιστική απόλυση με την έννοια ότι είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά του, είναι ένας εργαζόμενος δραστήριος στο σωματείο και στο συνδικαλισμό του κλάδου, και από εκεί και πέρα έρχεται, ας πούμε, με έναν εκδικητικό τρόπο εταιρεία να τον απολύσει. Εδώ να πω ότι εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή είναι το πασιφανές, έτσι, ένας εργαζόμενος. Αυτό είναι ένα μήνυμα πολύ άσχημο για κάθε εργαζόμενο. Δηλαδή, αν περάσει αυτή η απόλυση, είναι ένα μήνυμα άσχημο για κάθε εργαζόμενο και στον κλάδο, αλλά και γενικότερα. Ότι μην τυχόν τολμήσεις να πας στην επιθεώρηση εργασίας, διότι από πάνω σου κρέμεται η απόλυση. Μην τυχόν τολμήσεις να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου, γιατί από πάνω σου κρέμεται η απόλυση.
Επίσης, έχω και ένα δεύτερο κείμενο μπροστά μου που υπογράφεται από καμιά τρενταριά διανοούμενος που πρώην της αριστεράς ή στο κενήν της αριστεράς, όπως τουλάχιστον αυτοποκαλούνται, όπως ο Μαρονίτης και διάφοροι άλλοι τέτοιοι, οι οποίοι, όπως βλέπω, στηρίζουν τις εκδόσεις Άγρα και λένε διάφορες μπουρδες. Αυτό εσύ πώς το σχολιάζεις?
Ναι, αυτό το κείμενο καταρχήν να πούμε ότι συγκέντρωσε στην αρχή 30 υπογραφές, τώρα έχουν διπλασιαστεί, ας πούμε, διότι κατά καιρούς με το πέρασμα των ημερών δηλαδή μπαίνανε και άλλες υπογραφές κτλ. Πώς το σχολιάζω? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί οι συγκεκριμένοι διανοούμενοι συνεργάτες των εκδόσεων Άγρα, γιατί είναι οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία είναι είτε συγγραφείς είτε μεταφραστές των εκδόσεων Άγρα, ένιωσαν την ανάγκη να κάνουμε κάτι τέτοιο. Στο κείμενο καταρχήν δεν αναφέρεται καν το όνομα του απολυμένου, ενώ τα δικά τους παρήγδουπα ονόματα και οι τίτλοι τους αναφέρονται. Είδε και αυτό μια αντίληψη για τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεμβαίνουν για μια εργασιακή διαφορά στο συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Λένε για παράδειγμα ότι οι εκδόσεις Άγρα εδώ και 30 χρόνια ποτέ δεν έχουν, ήταν άψογες στα εργασιακά τους ζητήματα κτλ. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν, αυτοί πώς το ξέρουν, ας πούμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που υπογράφουν εκεί που συνεργάζονται με την Άγρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πώς ξέρουν τι γίνεται στην Άγρα 30 χρόνια τώρα? Ή ας το πούμε έτσι, ακόμα και αν ίσχυε ότι ήταν άψογα τα πάντα 30 ολόκληρα χρόνια και δεν υπήρχε κάτι κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόλυση είναι δικαιολογημένη ή τι έχουν να πούνε για τη συγκεκριμένη απόλυση. Δηλαδή, ο πρότρομος έντιμος βίος προσμετράται στην ποινή του κατηγορούμενου ελαφρυντικά, αλλά δεν τον αθώνει. Δηλαδή, ακόμα και 30 χρόνια αν ήταν άψογη Άγρα στα εργασιακά τη ζητήματα, δεν σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δίκιο για την απόλυση που έκανε.
Η οποία Άγρα πώς είναι στα εργασιακά τη ζητήματα?
Και σε αυτό έχουμε δώσει απάντηση και εγώ αλλά και οι συνάδελφοι με το κείμενο που κυκλοφόρησαν. Οι εκδόσεις Άγρα δεν είναι μια εταιρεία που θα τη λέγαμε του εργασιακού μεσαίωνα όπως συμβαίνει σε άλλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπήρχε ένα καλό κλίμα εργασιακών συνθήκων. Να πω ότι και οι μισθοί ήταν πάνω από τη συλλογική σύμβαση, δεν ήταν δηλαδή στο όριο της συλλογικής σύμβασης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ένας εργασιακός παράδεισος, ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Προβλήματα υπήρχαν και ένα από τα μεγαλύτερα ίσως ήταν η μη διάθεση του εργοδότη για συζήτηση πάνω στα προβλήματα. Μια στάση δηλαδή απαξιωτική κιόλα, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να θέλουν να θέτουν κάποια θέματα μικρότερης σημασίας ή μεγαλύτερης σημασίας και να μην να υπάρχει μια στάση αναβλητικότητας ή αδιαφορίας. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν προβλήματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό, και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και με την ένταση αυτή που δημιουργήθηκε και με την απόλυση τη δικιά μου κλπ. Γιατί εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι καλές συνθήκες εργασίας δεν είναι απλά και μόνο ο μισθός, ο καλός μισθός, ας πούμε, ή ο μισθός όταν καταβάλλεται στην ώρα του. Λέει το κείμενο της Άγρας που έχεις μπροστά σου ότι δεν είμαστε εργασίας κόσμος, ενώ είμαστε πολύ καλά, καταβάλλουμε το μισθό στην ώρα του. Μα δηλαδή, επειδή τηρούμε το νόμιμο, σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ο μισθός ή το ωράριο ή κάποια τέτοιου τύπου ζητήματα που κάνουν τις καλές συνθήκες εργασίας. Στοιχείο των καλών συνθήκων εργασίας είναι να γίνεται σεβαστή και αξιοπρέπεια του εργαζόμενου και να μην υπάρχει μια υποτίμηση και μια απαξίωση.
Μπορείς να μας πεις λίγο τι κινητοποίησεις έχουν γίνει από αλληλέγγυα, κόσμο, σωματεία και τι έχει προγραμματιστεί να γίνει στο μέλλον?
Καταρχήν να πω το εξής, ότι από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι έκφρασαν την αντίθεσή τους και μετά προχώρησαν και σε κινητοποίησεις. Απεργεί η μισή συνάδελφη, 5 στους 11, όχι γιατί οι άλλοι υποστηρίζουν την απόλυση, αλλά για χίλιους δύο λόγους έχουν επιλέξει να μην απεργήσουν. Έγιναν 3 24ωρες απεργίες και μία 48ωρη. Επίσης, ας πούμε, έχουν γίνει απεργιακές συγκεντρώσεις τις ημέρες των απεργιών έξω από την Άγρα. Έχουν γίνει απογευματινές συγκεντρώσεις έξω από την Άγρα. Έχει γίνει απογευματινή διαμαρτυρία στο βιβλιοπωλείο Άλμπατρος, μια άλλη εταιρεία η οποία όμως δουλεύει κατά αποκλειστικότητα χονδρική, ας πούμε, πόλη στα βιβλία των εκδόσεων στον Άγρα. Έχουν γίνει ένα πλατή ενημερωτικό και καμπανιακό, ας πούμε, έτσι, άνοιγμα από το σύλλογο με αφήσεις, με προκηρύξεις στο παζάρι βιβλίου, στο συνέδριο της μετάφρασης λογοτεχνίας που έγινε από το ΕΚΕΜΕΛ για να ενημερωθούν και οι μεταφραστές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος να γνωρίζει την υπόθεση, πάρα πολλοί κόσμος να τοποθετείται θετικά στο αίτημα ανάκληση της απόλυσης, με email, με κείμενα υπογραφών που συγκεντρώνονται οι υπογραφές, με μηνύματα, με δημόσιες δηλώσεις. Πήρε μια ακόμα πιο μεγάλη διάσταση το πράγμα μετά την κίνηση αυτή των πρόθυμων διανοούμενων που θέλησαν, ας πούμε, να στηρίξουν, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, ας πούμε, την Άγρα, πώς να το χαρακτηρίσω. Προκλήθηκε και μια διαμάχη ανάμεσα στους διανοούμενους, γιατί βγήκανε και άλλα κείμενα τα οποία διαφοροποιούνται από αυτό. Γράφτηκαν πάρα πολλά άρθρα. Αναδείχθηκε με έναν ιδιότυπο τρόπο το θέμα, ο ρόλος του διανοούμενου απέναντι στους και η στάση του απέναντι στους κοινωνικούς αγώνες. Δεν ξέρω τώρα, αυτό αξίζει μια αναφορά.
Αξίζει, ναι, γιατί όντως υπάρχουν και κείμενα από όλους υπέρ σου. Ναι, και σε αυτό.
Από διανοούμενους υπέρ μου κυκλοφορεί ήδη ένα κείμενο το οποίο έχει συγκεντρώσει 50 υπογραφές από πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, εκδότες, μεταφραστές, άνθρωποι δηλαδή έτσι, των τεχνών, ας πούμε, και τα λοιπά, και σήμερα κυκλοφόρησε και ένα κείμενο 25 πανεπιστημιακών. Πανεπιστημιακών, δηλαδή αμιγώς πανεπιστημιακών. Και οι υπογραφές συνεχίζουν, δηλαδή και σε αυτό το επίπεδο. Ένας κόσμος από έτσι διανοούμενοι και τα λοιπά το έχει δει και σαν προσωπική του υπόθεση, δηλαδή ότι πέρα από, δηλαδή, από το ζήτημα Παλαιστίδης και απόλυση στην Άγρα, πού πάμε, ας πούμε. Με αφορμή τις φοιτητικές καταλήψεις πριν 3 χρόνια βγήκανε 1000 πανεπιστημιακοί και κατακεραυνώναν τους φοιτητές και τις καταλήψεις. Με αφορμή την εξέγερση του Δεκέμβρη πάλι οι διανοούμενοι βγήκαν, ας πούμε, και κατακεραυνώνανε και χτυπάγαν την νεολαία κλπ. Τώρα έχουμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή διαμορφώνεται ένα ρεύμα αντιδραστικό μέσα σε μια μερίδα διανοούμενων που λέει ότι όταν γίνεται ένας ριζοσπαστικός αγώνας, ένας αγώνας που δεν είναι απλά και μόνο υπομνήματα και δικαστικές προσφυγές, αλλά είναι ένας αγώνας στο δρόμο με δυναμισμό, με διάρκεια, με αποφασιστικότητα για να νικήσει, είτε αυτό είναι στο επίπεδο ενός μικρού χώρου που παλεύουμε την ανάκληση μιας απόλυσης, είτε είναι στο επίπεδο μιας γενικευμένης εξέγερσης σαν αυτή που ήταν της νεολαίας τον Δεκέμβριο του 2008, υπάρχει μια μερίδα διανοούμενων που με αντιδραστικό τρόπο βγαίνει, ας πούμε, και χτυπάει, ας πούμε, αυτή την κοινωνική αντίσταση, αυτή την κοινωνική διεκδίκηση. Και κάποιοι άλλοι διανοούμενοι το θεωρούν πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό για να μην είναι απάντητο.
Και μάλιστα κάποιοι από τους καλοθελητές είναι και άνθρωποι που έχουν και μια ιστορία στον χώρο της αριστεράς, και όπως ο Βαλωρίτης, ο Φόκος, από ό,τι βλέπω, που είναι τουλάχιστον περίεργη αυτή η στάση τους.
Και όχι μόνο αυτό, γιατί υπήρχε και ένα ακόμα κείμενο των 18 διανοούμενων, δεν ξέρω αν το έχετε αυτό υπόψη σας. Υπήρχε και ένα ακόμα κείμενο 18 διατεθειμένων, που μέσα σε αυτό υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεργάτες των εκδόσεων Άγρα, το οποίο εμείς σαν σύλλογος, αλλά και από ό,τι βλέπω και άλλος κόσμος, το είχε χαρακτηρίσει κακό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις.
Ναι, ναι.
Αναφέρω ονόματα μέσα όπως του Σάβα Μιχαήλ, της Νάντιας της Βαλαβάνη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πρώην, είναι στρατευμένοι σε χώρους της αριστεράς και τα λοιπά, οι οποίοι, ας πούμε, προσπαθούν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις χωρίς να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι εδώ έχουμε μια απόλυση και το εργατικό σωματείο και το εργατικό κίνημα καλώς κάνει και δίνει τη μάχη για να την αντιπαλέψει. Και με κάποια πράγματα που μοιάζουν και με σοφεστίες, δηλαδή ότι η Άγρα δεν είναι μια οποιαδήποτε, ας πούμε, καπιταλιστική επιχείρηση. Ξέρω εγώ, μια καπιταλιστική επιχείρηση είναι και αυτή. Μπορεί οι συνθήκες να είναι καλύτερες ή λίγο καλύτερες, ας πούμε, σε σχέση με αλλού, αλλά μια καπιταλιστική επιχείρηση είναι που υπάρχουν εργαζόμενοι, δουλεύουν, παράγουν υπεραξία, αμείβονται με έναν μισθό, έχουν κάποιες συνθήκες, θέλουν να τις βελτιώσουν, δεν δέχονται κάποια πράγματα. Αυτό είναι η Άγρα, όπως είναι όλες οι επιχειρήσεις. ή ας πούμε μια αναφορά που αυτό δηλαδή δεν τιμάει. Δηλαδή και αυτούς που υπογράφουν ότι από ό,τι ξέρουμε στην Άγρα εδώ και 30 χρόνια οι εργαζόμενοι απεργούσαν και ποτέ δεν είχαν πρόβλημα. Μα τι, η χάρη του εργοδότη ήταν το ότι οι εργαζόμενοι απεργούσαν και ποτέ δεν είχαν πρόβλημα. Δεν ήταν ζήτημα δικιάς τους αποφασιστικής στάσης και αξιοπρέπειας και επιλογής. Mm-hmm. Χάρισμα του εργοδότη ήταν δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λέγονται από ανθρώπους που είναι στρατευμένοι σήμερα σε οργανώσεις και κινήματα της αριστεράς. Και γι' αυτό εμείς το θεωρήσαμε πολύ κακό κείμενο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία παίρνουν με έναν ξεκάθαρο τρόπο θέση, ας πούμε, υπέρ του αγώνα αυτού που γίνεται. Δεν είναι τώρα, ενδεικτικά αναφέρω έτσι, και του Κώστα του Δεσποινιάδη και του Φώτη του Τερζάκη και πολλών άλλων δηλαδή, οι οποίοι παίρνουν ξεκάθαρη θέση. Εδώ να πω ότι κάνουμε και μια εκδήλωση εμείς την άλλη Τετάρτη με αυτό το θέμα. Διανοούμενη και ταξική πάλι.
Αυτό που στην Αθήνα υποθέτω.
Πώς?
Στην Αθήνα υποθέτω προφανώς αυτό.
Στην Αθήνα, ναι, στο Πολυτεχνείο. Θα μιλήσει ο Βασίλης Μινακάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει βιβλία, είναι βιβλίο υπάλληλος, είναι μέλος του συλλόγου μας. Θα μιλήσει, τώρα συγγνώμη, κόλλησα, ο Κώστας ο Δεσποινιάδης, έτσι, μεταφραστής και εκδότης από την Θεσσαλονίκη, η Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρός, συνδικαλίστρια, και θα μιλήσει και ο Γιώργος ο Σαριγιάννης, πανεπιστημιακός καθηγητής, ας πούμε, στο MEP, στο Πολυτεχνείο. Με θέμα διανοούμενοι και ταξικοί πάλι.
Φαντάζομαι
θα υποθούν τα πάντα. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ό,τι κείμενο και αν υπογράψανε, όποια άποψη και αν έχουν, ας έρθουν να τα πούμε ανοιχτά όλα.
Κάποιες άλλες δράσεις που είναι προγραμματισμένες για το άμεσο μέλλον?
Να πω ότι είμαστε σε μια λευτή φάση, γιατί γίνονται, ας πούμε, κάποιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει και ίσως έχουν προχωρήσει σε θετική κατεύθυνση και ίσως δοθεί μια λύση, δηλαδή επαναπρόσληψη, ας πούμε, και με αυτή την έννοια αυτές τις μέρες, ας πούμε, είμαστε σε μια αναμονή. Εμείς σε μια έκτακτη συνέλευση που κάναμε πριν λίγες μέρες ο Σύλλογος, μαζική, ας πούμε, έκτακτη συνέλευση, είχαμε πάρει απόφαση για Παρασκευή 5 του μήνα, αυτή την Παρασκευή, απεργίας της εκδόσης Άγρα, για Δευτέρα 8 του μήνα πάλι απεργίας της εκδόσης Άγρα και συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει οριστεί το ραντεβού, η τριμερή συνάντηση, όπου έχω προκαλέσει εγώ, ζητώντας να χαρακτηριστεί η απόλυση καταχρηστική και εκδικητικού χαρακτήρα. Και είχαμε προγραμματίσει και μαζί, ας πούμε, με τους συμπαραστάτες από τα σωματεία κτλ. Κάθε Τρίτη συγκεντρωνόμαστε και σήμερα πάλι 7 η ώρα θα βρεθούμε στα γραφεία του Συλλόγου. Είχαμε προγραμματίσει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις και συνέχιση, βέβαια, της ενημέρωσης, της καμπάνιας. Τώρα σε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μικρή στάση αναμονής, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Κάτω από όλη αυτή την κινητοποίηση, η εταιρεία δέχεται, ας πούμε, την επαναπρόσληψη. Είναι να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα έτσι ώστε να είναι μια επαναπρόσληψη και μια επιστροφή στην δουλειά με αξιοπρεπείς όρους. Αλλά είμαστε σε ετοιμότητα ότι αν αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει, αν αναβαγήσει, οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν, η πίεση θα συνεχιστεί και θα μεγαλώσει και θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ωραία, εγώ δεν έχω ρωτήσει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν εσύ θες να συμπληρώσεις κάτι.
Όχι, απλά να πω ότι στον κλάδο του βιβλίου, αλλά και σε άλλους κλάδους βέβαια, στην Αθήνα αυτή την περίοδο ο σύλλογός μας δίνει τη μάχη για 4 απολύσεις. Είναι 4 οι συνάδελφοι, είναι πολλές οι απολύσεις, αλλά είναι 4 οι συνάδελφοι οι οποίοι προσέφηκαν στο σωματείο και ζήτησαν την βοήθειά του για να αντιπαλέψουν την απόλυση, να γυρίσουν στη δουλειά. Έχουμε απόλυση και στις εκδόσεις Κληράριθμος, έχουμε απόλυση και στο βιβλιοπωλείο του Μετρόπολης. Μάλιστα στο Μετρόπολη στην περασμένη Παρασκευή έγιναν και 3 ακόμα απολύσεις από το υπόλοιπο κατάστημα και έχουμε απόλυση και στο βιβλιοπωλείο Χαρτόραμα στο Γαλάτσι. Και μαζί και με την δική μου την απόλυση στην Άγρα, 4 απολύσεις την στιγμή αυτή ο Σύλλογος, ας πούμε, τις αντιπαλεύει. Εμείς έχουμε μια γνώμη που λέμε ότι κάθε απόλυση πρέπει να είναι μια μάχη για το εργατικό κίνημα, ότι δεν μπορούν να περνάνε οι απολύσεις έτσι. Ιδίως αυτή τη δύσκολη συγκυρία που στο όνομα της κρίσης γίνεται μια γενικότερη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπηρωθούν στον Σύλλογο και να μην καταπίνουν τα πάντα, να μην δέχονται διαμαρτύρητα τα πάντα, κάθε αυθαιρεσία ή κάθε παραβίαση δικαιώματος, πολύ δε περισσότερο την απόλυση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε καλή δύναμη και αλληλεγγύη σε όλο τον αγώνα που γίνεται και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
Και στη Θεσσαλονίκη.
Έγινε μια συνέλευση χθες. Ναι.
Και το Σωματείο των Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί και έχουν δημοσιοποιήσει το ζήτημα. Όπως και αντίστοιχα και σε άλλες πόλεις έχουν γίνει κινήσεις ενημέρωσης του κόσμου γύρω από τη συγκεκριμένη απόλυση και καλέσματος για συμπαράσταση κλπ.
Ωραία.
Και πάλι.
Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά.
Γεια σου.